Երևանում երեկո ժամը 7:00-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3/7 հոկտեմբերի 11-ն է։ Արցախի ղեկավարը Հայաստանի մայրաքաղաքում ցանկանում է պարզաբանումներ ստանալ վերջին բանակցությունների վերաբերյալ։ Բրյուսելում որոշում են ընդունել Հայաստան քաղաքացիական դիտորդներ գործողելու մասին։ Ընդդիմությունը համոզված է, որ իշխանությունը հրաժարվում է Արցախից։ Իրավիճակը ջերմուկում։ Ներքաղաքական խնդիրներ, ինչու է դատավորը հեռանում ԲԴԽ-ից, Մարելիկում թիմ ընտրություններից հետո անորոշությունը, ռուս-ուկրաինական պատերազմ, մշակույթ Գրիգոր Խանջյանի նոր ստեղծագործությունը, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Եվրամիության դեսպաներն այսօր համաձայնել են Հայաստան ուղարկել քաղաքացիական առաքելություն, որը պետք է տեղակայվի Ադրբեջանի այդ սահմանի երկայնքով վստահությունն ամրապնդելու և դելիմիտացիայի նպաստելու համար։ Որոշումը կայացվել է քաղաքական և անվտանգության հանձնաժողովի ՓԱԿ նիստում։ Ըստ ազատության դիվանագիտական աղբյուրների, առաքելության կազմում կլինի մինչև 50 դիտորդ, թե որ երկրներից առայժմ հստակ չէ, քննարկումներ են ընթանում արամասները ծրագրի ընթացքում։ Մոսկվան Բրյուսելի մեղադրում է հայ-ադրբեջանական կարգավորման միջամտելու համար մենք ցավոք տեսնում ենք Եվրամիության հերթական փորձն ամեն գնով միջամտելու Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը դուրս մղելու մեր երկրի միջնորդական ջանքերը հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան կասկածի տակ դնելով Եվրամիության միջնորդական ջանքերի արդյունավետությունը Ռուսաստանցի պաշտոնյան շեշտել է Բաքվի եւ Երևանի հաշտեցման տարածաշրջանում կայուն խաղաղության եւ երկարաժամկետ կայունության հաստատման միակ Ալին Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների Եռակոմ հայտարարությունների լիարժեք իրականացումն է։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը պետք է խաղաղության պայմանագիր կստորագրեն, հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն հավելելով։ Պատերազմն արդեն ավարտվել է, հայ ժողովրդի աջակցությունը Փաշինյանի նշանակում է, որ իրենք խաղաղություն են ուզում, բայց նրանց ձայները, ովքեր խաղաղություն չեն ուզում, ավելի ու ավելի բարձր են հնչում։ Թուրքական դիվանագիտության ղեկավարը նաև կրկնել է, Հայաստանը պետք է հասկանա, որ անհրաժեշտ է քայլեր ձեռնարկել կայուն խաղաղության համար։ Այսօր մեկնարկել են Վրաստանի, Ադրբեջանի և Թուրքիայի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների համատեղ ստորազորավարժությունները։ Վրաստանի պաշտպանական գերատեսչության փոխանցմամբ Կովկասյան արծիվ 20-2022 Եռակողմ վարժանքների նպատակն է խորացնել երեք հարևանների հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների միջև կարողությունների համակարգումն ու փորձի փոխանակումը։ Ռուսական ուժերի կողմից ուկրաինական քաղաքների երեքվա հրթիռակոծության հետևանքով զոհվել է ընդհանուր առմամբ 19 մարդ, եւս 105-ը վիրավորվել է։ Ուկրաինայի պաշտոնական աղբյուրների համաձայն անցած մեկ օրվա ընթացքում հրթիռակոծությունից տուժել են ավելի քան 30 քաղաքներ եւ գյուղեր, այդ թվում Կիևը, Լվովը, Վինիցան։ Ուկրաինայի պաշտոնական աղբյուրները այսօր եւս հաղորդում են, որ Ռուսաստանի զինուժը շարունակել է հրթիռային հարվածներ հասցնել, որի հետևանքով մի շարք ուկրաինական բնակավայրեր զրկվել են էլեկտրական հոսանքից։ Հոկտեմբերի 13-ին Ղազախստանում կհանդիպեն Թուրքիայի և Ռուսաստանի նախագահները, Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի փոխանցմամբ Ռեջեպ Էրդողանն ու Վլադիմիր Պուտինը կքննարկեն Ուկրաինայի պատերազմը, ռուս-թուրքական հարաբերությունները։ Մինսկում Եվրամիության դեսպան Դիրկ Շուբելը լքել է Բելարուսը, դիվանագետի խոսքով Բելարուսի իշխանությունները հրաժարվել են երկարաձգել իր վիզան և հավատարմագիրը։ 64-ամյա դեսպանը, որը Մինսկում Եվրամիության դիվանագիտության առաքելությունը ղեկավարում էր 2019-ից, իր գրառմամբ կոշտ քննադատություն ընչեցրել Լուկաշենկոյի վարչակազմի հասցեին մարդու իրավունքների և միջազգային իրավունքի աղաղակող ոտնահարումների համար։ Շուբելի խոսքով այսօր Բելարուսում 1340 քաղբան տարկյալ կա։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Նախևառաջ արցախցիներն են անհամբերությամբ լուրեր սպասում հայ-ադրբեջանական գործընթացից, քանի որ մոտ 2-11-ը զրկված են բանակցություններին մասնակցելու իրավունքից։ Ինչ են որոշել Պրահայում, ինչ է նշանակում փոխադարձաբար ճանաչել միմյանց տարածքը, որն է այստեղ Արցախի տեղը։ Նախագահ Արայիկ Հարությունյանի ղեկավարած պատվիրակությունը Երևանում է արդյոք հաջողվում է հանդիպել Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի պատրաստած հաղորդումը։
Չնայած արդեն 3 օր է անցել այն հայտարարությունից, որ Արցախի նախագահի գլխավորած պատվիրակությունը Երևանում Հայաստանի իշխանությունների հետ քննարկելու է Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակը, հանդիպում մինչև օրս տեղի չունեցել և կողմերից ոչ մեկը չի պարզաբանել, թե ինչն է խնդիրը։ Արցախում անցկացվող բողոքի ակցիաների ֆոնին պատվիրակության Երևան այցի մասին կիրակի օրը հայտարարել էր Արցախի նախագահի մամուլի խոսնակը։ Ստեփանակերտի հանրահավաքների կազմակերպիչներից Տիգրան Պետրոսյանը ազատությանը փոխանց Արավոտյան է խոսել Երևանում գտնվող Արցախի խորհրդարանի նախագահ Արթուր Թովմասյանի հետ։ Պաշտոնյան իրեն փոխանցել է, որ պատվիրակությունը սպասում է, որ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը վերադառնա Մոսկվայից և ընդունի իրենց։ Իսկ թե ինչու Արցախի նախագահի գլխավորած պատվիրակությունը չի ընդունում Երևանում գտնվող և այս օրերին տարբեր հանդիպումներ անցկացնող վարչապետ Փաշինյանը, Պետրոսյանը տեղեկություն չուներ։
Իսկ սկզբանե նորից կգնամ, որ Փաշինյանի հետ պետք է հանդիպեի։ Կարծում եմ այդպես է պիտի լինի, որովհետև Ալեն Սիմոնյանը այդ կոմպետենտությունը դիազորությունը չունի բանակցային ինչ-որ գործընթացից պատվի կամ բացերին պատասխան։
Արցախի նախագահի մամուլի խոսնակը արդեն 2 օր է անպատասխան է թողնում մեր զանգերը։ Պատվիրակության անդամներից Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թովմասյանը, արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը, խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Վահրամ Բալայանը և նախագահի խորհրդական Մասի Սմայլյանը ևս զանգերին չեն պատասխանում։ Հայաստանի կառավարությունից առանց լրացուցիչ մեկնաբանության միայն փոխանցեցին, եթե հանդիպում տեղի ունենա, այդ մասին հաղորդագրություն կտարածեն, ինչպես արել են միշտ։ Արցախցի Տիգրան Պետրոսյանն ասում է, իրենց նստածույցը կշարունակվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ պատվիրակությունը Երևանից պարզաբանումներ չի ներկայացրել։ Արցախցիներին հետաքրքրում է Պրահայի քարակողմ հանդիպման մանրամասները և մասնավորապես մեկ հարցի պատասխան, եթե Հայաստանը ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ինչ է լինելու Արցախի հետ։
Եթե այդ կետերի մեջ ինչ-որ ենթարկե տավելացի, որ Արցախի հացը այլ հատակում պետք է ինչ-որ քննարկվի, ապա դա այլ բան։ Կամ էլ պետք է ավելացնի, որ Արցախի տարածքային, Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը որևէ կապ չունի Արցախի հետ կամ Լեռնային Ղարաբաղի հետ։
Արցախի խորհրդարանի ընդդիմադիր արդարություն խմբակցության ղեկավար Դավիթ Գալստյանը, որը Արցախից ժամանած նախորդ խորհրդարանական պատվիրակության կազմում էր, ասում է, այլևս անիմաստ է համարում նման այցերը, քանի որ վերջին փորձն իրենց ցույց է տվել, որ Հայաստանից հնչող պնդումները կեղծ են լինում։
Ում հետ հանդիպել ենք, այլ բան ասել են, բայց գործողություններով այլ բան են ասում։ Ցույց տուն է, որ Հայաստանյան որևէ իշխանություն իզոլուի հասկանալ Արցախը իր խնդիրներով հանդես։ Նրանք մենակ իրենց աթոռների մասին են մտածում։ Հայաստանի օրվա իշխանությունները ձեռքերը լվացել են և Արցախում ապրող հայերին թողնում են մենակ թուրք-ադրբեջանական խոսում, դա իրեն այնքան միամիտ են այս օրվա իշխանությունները, որ մտածում են Արցախը հանձնելով Հայաստանը ծրկելու է։ Նրանք չեն հասկանում, որ միևնույն անվտանգային գոտին է և դա առանց մեկը մյուսին գոյատևել չեն կարող։
Երևանից մինչդեռ շարունակում են պնդել Արցախ առավել, քան երբևէ տեղյակ է բանակցային բոլոր նրբություններին։ Երեկ ազատության տաղավարում ամենաբարձր մակարդակով հնչած այս հայտարարությունները վերահաստատեց նաև իշխող խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը։
Արցախի հարցով բանակցությունների և քննարկումների մասին ամբողջությամբ տեղեկացված է Արցախի նախագահը, և ես գիտեմ, որ Արցախի նախագահը նաև համապատասխանաբար այդ մասին տեղեկացնում է Արցախի քաղաքական ղեկավարությանը, անվտանգության խորհրդին, գիտեմ նաև, որ դրա մասին տեղեկացվում են Արցախի խմբակցությունները։
Քանի դեռ Արցախի պատվիրակությունը սպասում է Հայաստանի իշխանությունների հետ հանդիպմանը, Ստեփանակերտի բողոքի ակցիաների մասնակիցներն ասում են, մինչև պատվիրակության վերադարձը հանրահավաքներ չեն անի և իրենց հետագա անելիքները կախված են Ստեփանակերտ-Երևան հանդիպման արդյունքներից։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամռահայում Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի օրերին տեղի ունեցած հանդիպումների արդյունքում համաձայնեցվել է Հայաստան-Եվրոպացիների քաղաքացիական առաքելություն գործուղելու գաղափարը։ Այսօր Եվրոպացի օրենսդիրները հավանություն են տվել որոշմանը, սակայն մանրամասներ դեռ հայտնի չեն։ Իդեպ նշենք, որ անմիջապես այդ լուրին արձագանքել են նաև Մոսկվայում։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի պատրաստած հաղորդումը։
Բրյուսելում Եվրամիության դեսպաններն այսօր իրենց համաձայնությունը տվեցին Հայաստան քաղաքացիական առաքելություն ուղարկելու առաջարկին, այն պետք է տեղակայվի Ադրբեջանի հետ սահմանի երկայնքով վստահությունն ամրապնդելու և դելիմիտացիային նպաստելու համար։ Որոշումը կայացվել է քաղաքական և անվտանգության հանձնաժողովի ՓԱԿ նիստում, ըստ ազատության դիվանագիտական աղբյուրների, առաքելության կազմում կլինի մինչև 50 դիտորդ, թե որ երկրներից առայժմ հստակ չէ, քննարկումներ են ընթանում։ Առաքելության կարևորության մասին 3 եվրախորհրդարանում խոսեց նաև Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոևո Կլարը, կոչանելով անդամ երկրներին ամեն կերպ աջակցել Բրյուսելի խաղաղասիրական ջանքերին։
Իրավիճակը տարածաշրջանում մնում է շատ վտանգավոր ու անկայուն։ Անցած 30 տարիների ընթացքում շատ բան է կուտակվել։ Այդուամենայնիվ մենք, որպես այս երկու երկրների հարևաններ, պետք է օգնենք նրանց, պետք է օգնենք հաղթահարել այս տարաձայնությունները, քանի որ դա կարևոր է բարգավաճ ու խաղաղ Հարավային Կովկասի համար։
Հայաստան քաղաքացիական առաքելություն ուղարկելու մասին պայմանավորվածությունը ձեռք էր բերվել անցած շաբաթ Պրահայում Հայաստանի, Ադրբեջանի, Ֆրանսիայի և Եվրոպական խորհրդի ղեկավարների ժամեր շարունակված բանակցությունների արդյունքում։ Բաքուն, որ մինչ այդ մերժել էր Հայաստանի հետ սահմանին զինված ուժեր տեղակայելու Եվրամիության առաջարկը, անզեն առաքելության դեպքում չէր ընդդիմացել։ Միաժամանակ ընդգծել էր, որ կհամագործակցի այնքանով, որքանով որ առնչություն կունենա դրա հետ։ Երեկի դեպ Եվրամիության արտգործնախարարը հերաշտազրույց է ունեցել Ադրբեջանի արտ գործնախարարի հետ և տեղյակ պահել Բաքվին Հայաստան ուղարկվելի առաքելության մասին։ Ըստ քարակողմ հայտարարության, եվրոպացի դիտորդները պետք է Հայաստանում տեղակայվեն հոկտեմբերին, առավելագույնը 2 ամիս ժամկետով։ Առայժմ հստակ չէ, արդյոք հետագայում այդ ժամկետը կարող է երկարաձգվել և ինչ պայմաններով։ Այս պահին դիվանագետները չեն բացառում, որ դիտորդների մի մասը Հայաստան կարող է տեղափոխվել Վրաստանից, որտեղ միությունը 200 դիտորդ ունի այս պահին։ Եվրամիությունը այստեղ առաքելությունը տեղակայել 2008-ի օգոստոսյան պատերազմ մից հետո ռուս-վրացական պայմանավորվածությունների կատարմանը հետևելու համար։ Դիտորդների խնդիրն է 24-ժամյա պարեկություն իրականացնել հատկապես Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի վարչական սահմանների մերձակա տարածքներում, երկու կողմում բնակվող մարդկանց անվտանգությանը նպաստելու, հակամարտող կողմերի միջև վստահությունը վերականգնելու համար։ Սակայն մինչ օրս արդեն 14 տարի է Աբխազիան և Հարավային Օսիան եվրոպացի դիտորդներին թույլ չեն տալիս իրենց տարածքներ մտնել։ Եվրոպական առաքելությունն էլ ամեն տարվա զեկույցներում արձանագրում է, որ Ռուսաստանը չի կատարում ստանձնած պարտավորություններն ու դուրս չի բերում զինված ուժերն այդ շրջաններից։ Հայաստանի դեպքում սահմանային իրավիճակի դիտարկումից բացի եվրոպական առաքելությունը պետք է նաև զեկույցներ կազմի Ադրբեջանի հետ սահմանագծման և սահմանազատման հանձնաժողովների աշխատանքներին աջակցելու համար։ Հստակ չէ, սակայն, թե արդյոք այդ զեկույցները ընդունելի կլինեն Բաքվի համար, որը վերապահումներով է համաձայնություն տվել Հայաստանի տարածքում տեղակայվող այս առաքելությանը։ Մինչ Եվրոպայի մանրամասներ են ճշտում, Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը այսօր կրկին քննադատել է Արևմուտքին հայ-ադրբեջանական կարգավորմանը ամեն կերպ միջամտելու և Ռուսաստանին գործընթացից դուրս թողնելու համար։ Բրյուսելը հետևանքների մասին չի մտածում, զգուշացրել է նախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան։
Союзы любым способом вклиниться в урегулирование отношений между Азербайджаном и Арменией.
Մենք այստեղ տեսնում ենք եվրոպական կողմի հերթական փորձը ամեն կերպ ներս խցկվել հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթաց, ամեն գնով դուրս մղել մեր ջանքերը։ Իհարկե, հարաբերություններ կառուցելու որոշումը ինքնիշխան պետություններին է։ Ուղղակի նրանց իրական հնարավորությունների վերաբերյալ հարցեր կան։ 8 տարի Բեռլինն ու Փարիզը չկարողացան կանխել, որ Ուկրաինայի շուրջ իրավիճակը չհասնի այսպիսի թեժ փուլի։ Մենք կարծում ենք, որ Բաքվի և Երևանի հաշտեցման տարածաշրջանում կայուն խաղաղության և երկարաժամկետ կայունության հաստատման միակ բանալին Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների երակոմ հայտարարությունների լիարժեք իրականացումն է։
В такую горячую фазу. 8 лет они носили гордое название посредников.
Իդեպ Զախարովան ընդգծել է, որ Ռուսաստանը շարունակում է շփումները Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ, ավելին նշել, թե նախատեսվում է այս հարցի շուրջ երկու կրների արտգործնախարարների հետ հանդիպում անցկացնել վաղը Աստանայում մեկնարկող ԱՊՀ արտգործնախարարների նիստում։ Ի տարբերություն Մոսկվայի, Միացյալ Նահանգները հայտարարել է, որ աջակցում է գործընթացին։ Պետդեպարտամենտի հաղորդմամբ 3 Հայաստանի վարչապետի հեռախոսազրույցում պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը ողջունել է նաև սահմանին եվրոպացի անզեն դիտորդներ տեղակայելու առաջարկը, հանուն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև վստահության ամրապնդման։
Իշխանությունը միանշանակ վճռել է առաջ գնալ խաղաղության ճանապարհով։ Մինչդեռ ընդդիմության համոզմամբ Նիկոլ Փաշինյանի վարչակազմը հրաժարվում է Ղարաբաղից, թեպետ փոխարենը պարտավոր էր առաջնահերթություն դարձնել Արցախահայության ինքնորոշման իրավունքը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ընդդիմության համոզմամբ Հայաստանը, որպես Արցախի անվտանգության երաշխավոր ու նաև 2020-ի պատերազմից հետո նոյեմբերի 9-ի հայտարարության կողմ, պարտավոր է բարձրացնել Արցախի ինքնորոշման հարցը։ Միջդեռ ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր դաշնակցական Գեղամ Մանուկյանի պնդմամբ Նիկոլ Փաշինյանը շուրջ 1 տարի է կրկնում է Ալիևի թեզերը, այդ կերպ հնարավորություն տալով Ադրբեջանին միջազգային կառույցներում ուղակի լրացնել Արցախի ինքնորոշման հարցը։
Իրականում այսօրվա վիճակին մենք հասել ենք, որովհետև 1 տարուց ավել Նիկոլ Փաշինյանը բոլոր պաշտոնական ատյաններում, ամբիոններում կրկնում է ադրբեջանական թեզերը, թե ինչու Արցախը անկախ չի կարող լինի, նախկիներին մեղադրելու բանակցությունները տապալելու, որը Ադրբեջանի կազմում են ճանաչել, այս բոլոր թեզերը կրկնելով այսօր տվել է Ադրբեջանի ձեռքում հսկայական տարբեր տեսակ քաղաքական գործիքներ միջազգային ատյաններում ուղղակի լրացնելու Արցախի արձանը։
Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Թագուի Թովմասյանի կարծիքով, այս պահին պետք է ակտիվացնել ԵԱՀԿ Միսկի խմբի ֆորմատը, քանի որ այսօր միայն այդ կառույցն է, որ Արցախի հիմնախնդրով զբաղվելու միջազգային մանդատ ունի։ Թովմասյանի համոզմամբ Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում, քանի որ դա տանելու է նոր ցեղասպանության։ Ընդդիմադիր պատգամավորը կողմ է Ադրբեջանի հետ խաղաղության համաձայնագրի կնքմանը, բայց ոչ Արցախը հանձնելու ճանապարով։ Ասում է, եթե Հայաստանը ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, նշանակում է ճանաչում է Արցախը Ադրբեջանի կազմում։
Դա նշանակում է, որ Արցախը մենք ճանաչում ենք Ադրբեջանի կազմում, իսկ դա նշանակում է Արցախը հանձնեցինք եւ 120-130 հազար մարդիկ, ովքեր որ այսօր ապրում են Արցախում, մենք նրանց տանում ենք նոր ցեղասպանության։ Արդյոք այդ գնով պետք է գնալ խաղաղության, եւ ինքներս շատ լավ գիտենք, որ այդ համաձայնագիրը չի բերելու խաղաղություն, ու այդ մասին ասաց նաեւ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովի ամբիոնից։
Իշխանությունը ամիսներ առաջ խոսում էր արցախցիների անվտանգության եւ իրավունքների մասին, պնդելով, որ դրանից կբխի Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։ Այժմ պաշտոնական Երևանը հայտարարում է, որ այդ հարցերը Ստեփանակերտը պետք է ուղիղ քննարկի Բաքվի հետ։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն օրերս ասել էր, թե իրատեսական է համարում Ադրբեջան-Արցախ ուղիղ բանակցությունները։
Իրատեսական եմ համարում, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ երկստեք, նույնիսկ Ադրբեջանի կողմից արդեն հայտարարություններ են հնչում լավատեսության մասին։ Հիմա եկեք շատ երկար չխոսենք, թե որտեղից է այդ լավատեսությունը գալիս։
Արցախի ինքնորոշման հարցը կրկին օրակարգ բերելուց եւ միջազգային ատյաններում քննարկելուց բացի ընդդիմադիր Գեղամ Մանուկյանի համոզմամբ շատ արագ պետք է վերականգնել երկրի անվտանգային համակարգը, սկսած առաջնագծի կահավորումից մինչեւ առաջնագծում մարդուժի ապահովումը։ Այդ ամենի համար ըստ պատգամավորի կար եւ նյութական եւ մարդկային ռեսուրս։ Մինչդեռ զինված ուժերն ու առաջնագիծը անուշադրության մատնելով, իշխանությունը ռեսուրսները ծախսում պարգևավճարների եւ ոստիկանական համակարգի վրա։ Մանուկյանի պնդմամբ այսօր էլ իշխանությունը դարձյալ ստում է, թե առաջնագծում զինվորները որևէ բանի կարիք չունեն, այն դեպքում, երբ անգամ տարական բահ ձեռք բերելու խնդիր է առաջանում։
Ոչ թե սուտ խոսեր ազգային ժողովում նայելով քաղաքացու աչքերին, թե բահի բանի որևէ խնդիր չկան, պաշտպանության նախարարությունը սպառնար, որ քրեական հետապնդման կենթարկի, երբ որ այդ խնդիրը կար, մինչև ռազմատեխնիկա եւ այլն կահավորանք եւ նաեւ առաջնագծի մարդուժի համադրված կազմակերպում, ոչ թե կրկնել 20 թվականի խայտառակ սխալը, որ գյուղապետեր կուսակցություններ ջոկատներ կազմեք, ելեք գնացեք առաջնագծի։
Երևանում մեզ հանդիպած քաղաքացիներից շատերը ընդունում էին, որ այսօր այնպիսի վիճակ է ստեղծվել, որ Հայաստանն այլևս ի վիճակի չէ պաշտպանել Արցախի շահերը։ Միևնույն ժամանակ ընդգծում էին, որ ճիշտ չէ Արցախին մենակ թողնել Ադրբեջանի հետ բանակցություններում։
Մենք ինքներս չենք կարողանում մեզ պաշտպանել, իսկ Ղարաբաղը ինքը մենակ մնացել է ամբողջի դեմ։ Հայաստանը փաստորեն ձեռք է քաշել Ղարաբաղից, որովհետև Հայաստանը չի պաշտպանում ոչ միայն Ղարաբաղին, այլև Հայաստանը։
Ինչու չի պաշտպանում?
Որովհետև անզոր է, որովհետև համապատասխան ղեկավարներ չունեն։
Դա մեր հողերնա, մեր տարածքներնա ու դրա համար արյունա թափվել։ Ի վերջո այս դարավոր պատերազմը չեն տարել նրա համար, որ հետագայում ինչ որ մի հատ ոչ ճիշտ կառավարող գա եւ որոշի, որ այդ տարածքները պետքա հանձնենք Ադրբեջանի, ոչ թե իրենք չեն կարողանում ճիշտ որոշումներ կայացնել մեր երկրի համար։
Խաղաղության պայմանագիր պետք է։ Ոնց ուզում եք բանակ 5000 հոգի 44 օրյա պատերազմի ժամանակ զոհվեցին, 1 օրում 207 հոգի զոհվեցին։ Դուք գիտեք ինչ է կատարվում հիմա զինկոմիսարիատներում, հաշմանդամներին են տանում առանց բժշկական քննության, ինձ անձամբ զանգել, ասում են ներկայացի,
69
տարեկան եմ, ասեմ ինչի համար, արա դե գգաս կիմանաս, այստեղ որ իշխանությունները այնքան թույլ են, այ պիտի ասեմ դուք հեռացեք, դուք չեք կարող երկիր ղեկավարել։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս տարվա սեպտեմբերի կեսին տեղի ունեցած ռազմական գործողությունները թերևս ամենածանրն էին 44 օրայից հետո, 200-ից ավելի զոհ եւ անհետ կորած։ 44 օրայի մղձավանջը հիշեցնող մեկ այլ ողբերգական հանգամանքն էլ այն է, որ նորից կարիք կա դիմելու ԴՆԹ ստուգումների։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Սուսան Բադալյանը։
Դատաբժշկական կենտրոնում մի քանի օր առաջ ավարտեցին սեպտեմբերի մարտերում զոհված զինծառայողների ԴՆԹ նույնականացման աշխատանքը։
Մենք մի կողմ դրեցինք մեր բոլոր քրեական գործերը եւ զբաղվեցինք միայն այդ նմուշներով, միայն ծնողներով եւ այն նմուշները, որոնք մեզ ներկայացվել են, այս պահին ամբողջ գործողությունները ավարտված են։
Բոլոր մարմինները լիարժեք նույնականացվել են, ասում է մոլեկուլային գենետիկայի փորձաքննությունների բաժնի վարիչ Մարինե Բաղդասարյանը։ Նրբորեն նկատում, որ ծնողներն այս անգամ որևէ կասկած չեն հայտնել եւ տարելու հուղ արկավորել են իրենց որդիներին։
Ծնողներ կային, որոնք երբ որ գերիներին հանձնեցին, դրանից հետո եկան, մենք հասկացանք, որ հույսները կտրեցին մեկ։
Սեպտեմբերի 13-ից են այստեղ սկսել ԴՆԹ փորձաքննությունները։ Սկզբում արյան նմուշներ էին, որ ԴՆԹ բնութագրի մշակման տեսանկյունից ավելի քիչ ժամանակ է պահանջում, հետո արդեն ոսկրային։
Այո, արված դիակներ ունեցել ենք, խնդիր ունեցել ենք, ցանկացած ԴՆԹ բնութագիր, որ ստացել ենք, կրկնել ենք եւս մեկ անգամ, որը մենք պարտավոր ենք անել։ Դրա համար, այ հենց դրա համար եմ ասում, մենք այստեղ ժամանակի խնդիր չունենք, մենք խնդիր ունենք ճշգրիտ նույնականացման լիարժեք բնութագիր ստանալու համար։
Ավելի քան 200 զոհու անհետ կորած սեպտեմբերյան այս մարտերի հետևանքով, թվերի հստակեցում պաշտոնապես առայժմ չկա։ Դատաբժշկական կենտրոնում նույնականացման ենթակա մարմիններ արդեն չկան, բայց կան ծնողներ, որ արյուն են հանձնում իրենց որդիներին թեկուզ զոհված գտնելու համար։ Քանի ծնող է այս մարտերից հետո որոնում իր որդուն, այս թիվն էլ պաշտպանության նախարարությունը դեռևս չի հրապարակում։
Կամոյնա, Արտորինա, Իմնա, Վարիկինա ու էլի ծնողներ կան, որ իրանց երեխեքը այսօր մինչև առայսօր անհայտ են։
Սերժի Քազարյանն ասում է, միայն 8 զինծառայող վերին շորժայի դիրքերից չկան, իր տղան նրանց հետ։ Ինքը փնտրել է որդուն Ադրբեջանի հանձնած 95 մարմինների մեջ, չկա։
Եղել է 14 ծնող, որից 6-ը դիեր արդեն տվել են ծնողներին, իսկ այն մնացածը սպասողական վիճակ են, չգիտեմ, գերեն թե հլը ձորակի մեջ են կամ ուրեն։
Ենթադրում է, որ որդին վերին շորժայի ձորերում է մնացել, իսկ որոնողական աշխատանք սկսելու հնարավորություն ադրբեջանական կողմը չի տալիս։ Սերժի Քազարյանն ասում է, Հայաստանի իշխանությունն էլ ոչինչ չի անում անհետ կորած զինվորների ճակատագրերը պարզելու համար։ Ինքը 15 օր առաջ ամեն դեպքում արյուն է հանձնել, որևէ համընկնում չկա։ Դատապաշտպանական կենտրոնի միջանցքում երկու մեծ սառնարաններ կան։ Այստեղ խորը սառեցմամբ կոդավորված պահվում են զոհերի փորձաքննության ենթարկված ոսկրային նմուշները։
Որպեսզի ցանկացած պահի, ցանկացած գործողություն, որը կուզեն անեն կամ կրկնեն կամ վերահաստատեն, քնչական կոմիտեի միջնորդությամբ մենք նմուշները ներկայացնում ենք անձերին, որոնք որ տան կուզեն դուրս տանեն։
Այս դաժան արխիվում 44-օրյա պատերազմի զոհերի մասունքներին վերջերս ավելացել են այս մարտերում զոհվածների նմուշները։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռազմաքաղաքական հարցերով փորձագետ Արմինե Մարգարյանի համոզմամբ 91 թվականի Ալմահաթի համաձայնության հիման վրա փոխադարձ սկզբունքով տարածքային ամբողջականության ճանաչումը դեռ չի նշանակում, թե ադրբեջանցիները կհեռանան վերջին շրջանում Բուն Հայաստանի տարածքում զբաղեցրած դիրքերից։ Այդ մասին նա ասել է մեր տաղավարում Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում։ Լսենք մեկ հատված։
Դուք համաձայն եք Պրահայի հանդիպումից հետո պաշտոնական Երևանի հնչեցրած գնահատականների հետ, որ եթե Ադրբեջանը համաձայնում է Ալմաթի հռչակագրին, ահա ուրեմն ճանաչում է Հայաստանի ներկայիս տարածքը այդ թեման փակվում է։
Տրամաբանությունը բնականաբար դա է, բայց արդյոք իրականության համապատասխանում է թե ոչ այդ պնդումները, պետք է տեսնենք գետնի վրա եղած իրողությունները։ Ես հասկանում եմ, որ հայկական կողմը այս դիրքորոշում առաջ տանելով հենց այդ տրամաբանությամբ է առաջնորդվել, ես սա շատ լավ դիրքորոշում է, ըստ էության իր մեջ բավական լուրջ հնարավորություններ պարունակող դիրքորոշում է,
ինչու հիմք է դրել իր պահանջի տակ։
Այո, միևնույն ժամանակ կարծում եմ, որ ադրբեջանական կողմն էլ համաձայնելով սրան ունեցել է իր պատկերացումները, և ըստ էության մենք ապագայում դրան ենք ականատես լինելու, որ ադրբեջանական կողմը դուրս չի գալու իր կողմից օկուպացված Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքներից։ Հայկական կողմը պարբերաբար 24 ժամյա ռեժիմով այդ մասին խոսելու է, և այստեղ շատ կարևոր է, որ հայկական կողմը կարողանա այս փաստը օգտագործել, հնարավորինս ավելի ընդլայնելով շրջանակը միջազգային, որտեղ ադրբեջանը կներկայացվի ագրեսոր։ Նկատեմ, հնարավորությունները շատ են, բայց սպասել, որ այս հայտարարությունից հետո ադրբեջանը պիտի հրաշք տեղի ունենա և փոխվի և դուրս գա իր կողմից օկուպացված տարածքներից, կարծում եմ դա միամտություն է։
Ասելու է, իմ տարածքում եմ կանգնած։
Շատ բան կարող է ասել, օրինակ այն ձևակերպումը, որը կա հայտարարության մեջ, երբ նշված է, որ Ադրբեջանը կհամագործակցի Եվրոպական միության քաղաքացիական առաքելության հետ, այնքանով որքանով դա իրենք վերաբերի, սա ինչ է նշանակում, եթե ոչ, եթե Եվրոպական միության քաղաքացիական առաքելության ներկայացուցիչները փաստաբանական օրինակ աշխատանք անելու համար կարիք ունենան գտնվելու այն հատվածներում, որը արդեն օկուպացված է ադրբեջանական կողմից, ադրբեջանը սա օգտագործել է որպես լծակ թույլ տալու կամ թույլ չտալու համար։
Ասել եմ, մեզ չի առնչվում, սա արդեն ադրբեջանական։
Կարող է ասել այդպես, գիտեք, նույնիսկ դրան էլ հերթը չհասնի, միայն այն, որ ինքը պիտի թույլ տա կամ թույլ չտա, սա արդեն խնդրահարույց է, որովհետև միանշանակ է, որ ադրբեջանական կողմը դուրս չի գալու իր կողմից օկուպացված տարածքներից, և սահմանազատման աշխատանքները սկսելու են այս փաստով։ Այսինքն այն հատվածները, որ ադրբեջանը օկուպացել է, սրանք լինելու են սահմանազատման օբյեկտ, ոչ թե դուրս են գալու նոր է գործընթացը սկսելու։
Վտանգներ տեսնում եք խաղաղության պայմանագիր կնքել, այնտեղ Արցախը չի հիշատակելով։
Մենք պատերազմից հետո թերևս միակ խելամիտ լուծումը, որ կարող են գտնել, դա իրապես Հայաստան-Ադրբեջան օրակարգերը տարանջատելն է Արցախյան օրակարգից, և սրա վերաբերյալ մենք բական տեսանելի նաև գործընթացներ արդեն մոտ 2-3-4 ամիս տեղի են ունենում, հիմա արդեն պաշտոնական մակարդակով դա տեսնում ենք, և այո, հարցերից հարցը հետևյալն է, եթե խաղաղության պայմանագիրը ընկվում, և այդտեղ չի հիշատակում Արցախի հարցը, ապա սա արդյոք չի նշանակում, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Արցախին թողնում է միայնակ,
հատկապես որ տարածքային ամբողջականությունն էլ ճանաչելու է, ինչը նշանակում է Ադրբեջանի կազմում Արցախը։
Այո, և կարծում եմ, որ հենց այս ռիսկը կառավարելու համար, ոչ չեզոքացնելու, որովհետև այստեղ մենք չեզոքացնելու որևէ ռեսուրս չունենք, կարծում եմ հնարավորինս այս ռիսկը կառավարելու համար են հենց հայկական կողմերը փորձում միջազգային մեր գործընկերների հետ քննարկումներ իրականացել, բանակցել, որպեսզի պաշտոնական Ստեփանակերտ և Բաքու փոխգործակցությունը տեղի ունենա միջազգային որևէ մեխանիզմի շրջանակներում։ Իդեալական տարբերակ իհարկե կարող է լինել Միսկի խմբի համանախագահության ձևաչափը, բայց առնվազն երկու պատճառով սա այս պահին չի կարող տեղի ունենալ, որովհետև Ադրբեջանի համար Միսկի խմբի համանախագահության ձևաչափը արդեն նշանակում է, որ հակամարտությունը լուծված չէ, և երկրորդը հանգամանքը դա Ռուսաստանի հանգամանքն է։ Դրա համար կարծում եմ, որ այստեղ էլ հայկական կողմը փորձում է ճկունություն ապահովել, և ինչպիսի իրականում մեխանիզմը գործարկվի, չեմ կարող ասել, բայց առավելապես հակված եմ նրան, որ մենք գնանք ԵԱԿ-ի ուղղությամբ, որովհետև ԵԱԿ-ն մի կազմակերպություն է, որ զբաղվում է հետ կոնֆլիկտային, հետ ճգնաժամային իրավիճակների, նաև կառավարման կոնֆլիկտների հետևանքների վերացմամբ, եւ այսինքն ԵԱԿ-ի մանդատի մեջ շատ ավելին կմտնի այն հնարավոր միջազգային մեխանիզմը, որը կարող է ձևավորվել, բայց այստեղ էլ բնականաբար կոնսենսուս պիտի լինի, Ադրբեջանը առնվազն պիտի տա իր համաձայնությունը,
որը ագրեսիվ դիմադրում է,
շատ ագրեսիվ դիմադրում է, բայց անչափ կարևոր է, որ ինչպիսին է լինի այդ մեխանիզմը, այն լինի ինստիտուցիոնալ, հստակ ունենա մանդատ։
Մոտ մեկ տարի կա մինչև մայրաքաղաքի նոր ընտրությունները, մինչդեռ նախկին փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի սրընթաց առաջխաղացումը և արդեն փոխքաղաքապետի պաշտոնում ակտիվ գործունեությունը, որոշ քաղաքական գործիչներ գնահատում են որպես ժամկետից շուտ մեկնարկած քարոզարշավ։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Շուրջ 20 օր առաջ Երևանի փոխքաղաքապետ նշանակված Տիգրան Ավինյանն արդեն հասցրել է հանդիպել մայրաքաղաքի երկու վարչական շրջանների բնակիչներին, գրի առել նրանց խնդիրները, խոստանալով նպաստել դրանց լուծմանը։ Քաղաքացիական պայմանագիրը դեռ ամիսներ առաջ էր հայտարարել։ Հաջորդ տարվա ընտրություններում Երևանի քաղաքապետի իրենց թեկնածուն հենց 33-ամյա Ավինյանն է։ Սա ոչ թե փոխքաղաքապետի պաշտոնական հանդիպումներ է, այլ քաղաքապետի թեկնածուի քարոզարշավ, ասում են պատերազմից հետո Երևանի ավագանու իշխող թիմից դուրս եկած երկու անդամները։ Իզաբելա Աբգարյանը համարում է, որ սա անհավասար մրցակցության դասական օրինակ է։
Գոնե լուսաբանման առումով մենք արդեն իսկ տեսնում ենք, որ հանրային միջոցների հաշվին տեխնացուներից մեկը կառուցում է իր քարոզարշավը։ Տեխնացուին լուսաբանում է Երևանցիների գրպանից աշխատավարձ ստացող քաղաքապետարանի լրատվական վարչությունը, լուսանկարիչ, օպերատորը, լրագրողը, որ նյութն է պատրաստում։ Վերջին այդ ժամանակ մենք տեսանք նաև ավելացել է հանրային հեռուստատեսությունը։
Աբգարյանն ուշադրությունը հրավիրում Ավինյանի Instagram-յան ու Facebook-յան էջերին ու ընդգծում։ Այնտեղ նախընտրական լուսանկարներ, տեսահոլովակներ ու խոստումներ են։ Այս հանդիպումներից մեկի ընթացքում Ավինյանին ուղեկցում էին նաև մյուս փոխքաղաքապետերը։ Լուսաբանում էր հանրային հեռուստաընկերությունն ու քաղաքապետարանի լրատվականը։ Ավագանու իշխող ուժը լքած ու հիմա անդիմադիր դիրքերից հանդես եկող Էրնեստ Ավանեսովն այս կազմով ու այսպիսի լուսաբանմամբ փոխքաղաքապետ Պետի այցելություններ դժվարությամբ է մտաբերում, ասում է, կարծես քարոզարշավն արդեն սկսվել է։
Մետրոն, այս շենքերը, որոնք որ սեսմակայուն չեն, որոնք պետք է կառուցվեն, ապաստարանները եւ այլն, հեսա կառուցելու են։ Այսինքն այդ հաջորդ փուլի համար ստեղծող մի հուզական ֆոն է, որի պարագայում մարդիկ գնալու են ու ձայն են տալու այն մարդկանց, ովքեր որ այդպեսի խոստում են տալիս։
Այս բովանդակությամբ հարցեր լրագրողներն ուղեցին հենց Ավինյանին փոխքաղաքապետ նշանակվելու օրը։ Հենց այդ օրն ամբիոնի ստրված խոստումները, որ եկել է գործանելու ու երևանցիների խնդիրները լուծելու, արդյոք նախընտրական խոստումներ չեն, արդյոք այս ընթացքում կատարված աշխատանքը չի ընկալվելու կամ ներկայացվելու որպես քաղաքապետի թեկնածուի աշխատանք։ Այս բոլոր հարցերն Ավինյանը ժամանակավրեպ համարեց։
Ընտրությունների վերաբերյալ մեկնաբանություններին ես պահին չեմ էլ ուզում անդրադառնալ, որովհետև այս պահին կենտրոնանալու եմ փոխքաղաքապետի գործառույթների վրա, եւ ես եկել եմ աշխատելու համար այն ուղղություններով, որոնք որ իմ համակարգման ոլորտում են։ Մնացած բոլոր հարցերը կարծում եմ առհասարակ ժամանակավրեպ են։ Իմ աշխատանքը արվելու է, որպիսի Երևանում խնդիրները լուծումներ ստանան, երևանցիները ապրեն այնպիսի քաղաքում, որի մասին որ երազել են միշտ, իմ աշխատանքը միայն այդ ուղղվածությունն է ունենալու։
Ավինյանից բացի քաղաքապետի պաշտոնը զբաղեցնելու հայտ են ներկայացրել նաև երգիչ Ռուբեն Հախվերդյանը, գործարար Տիգրան Արզականցյանի կինը, ազգությամբ Ռուս Նատալիա Ռոտեն Գրինբերգը։ Ավագանու անդամ Դավիթ Խաժակյանն էլ նախորդ ամիս հայտարարեց, ինքն էլ լինելու է Լուսավոր Հայաստանի քաղաքապետի թեկնածուն։ Այս բոլոր թեկնածուներն արդեն հայտնվելու են անհավասար պայմաններում, կարծում է տարիներ շարունակ ընտրական գործընթացը դիտարկող խմբի անդամ Դանիել Իոաննիսյանը։
Խնդրահարույց է ՀՄԿ-ի լուսաբանումները, որովհետև ես չեմ կարող հիշել, որ ՀՄԿ-ը նախկինում լուսաբաներ փող քաղաքապետերի հանդիպումները, օրինակ քաղաքացիների հետ կամ աշխատանքային այցելությունները թաղապետարաններ եւ այլն։ Հիմա լուսաբանում է։ Եվ սա իշխանության թեկնածուին մի տարի հետո կայանալիք ընտրությունների ժամանակ առավելություն է տալիս մյուս թեկնածուների նկատմամբ։
Իոաննիսյանը խնդիր չի համարում ժամանակից շուտ մեկնարկած քարոզարշավը, ասում է ընտրական օրենսգիրքը դա չի արգելում, աշխարհի տարբեր ժողովրդական երկրներում հենց այսպես է լինում, բայց վարչական ռեսուրսի կիրառումը խնդիր է, ընդգծում է փորձագետը եւ շարունակում փոխքաղաքապետը, որը 1 տարի հետո որպես իշխող թիմի թեկնածու է հանդես գալու, քարոշչությունը չի տարանջատում իր ներկայիս գործունեությունից։
Որպես փոխքաղաքապետ հանդիպումա, բայց միաժամանակ լուծումա տարբեր խնդիրներ օգտագործելով իր վարչական լծակները եւ դրանով եւս առավելություն է ստեղծում իր մյուս տեխնատուների համեմատ։
Ընտրությունները 1 միլիոնից ավելի բնակիչ ունեցող Երևանում նախատեսված է հաջորդ տարի աշնանը։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոտ մեկ ամիս առաջ մեկնարկած վերջին սրացման հետևանքով ծայրաստիճան վտանգավոր կացություններ առաջացել Ջերմուկում։ Մեզ թվով մարդիկ ստիպված լքել էին իրենց տները, հիմա իրավիճակը էապես մեղմվել է, բայց մտահոգությունները պահպանվում են։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վախենալու բան չունենք գնալու, զուտ աշխատատեղի խնդիրն է, աշխատանքները բացվի, գնանք աշխատենք, ապրենք, վախենալու համար չենք մենք ստեղ մնում, աշխատելու համար ենք ստեղ մնում։
Ջերմուկցի Արթուր Հակոբյանն իր քաղաքից ընտանիքի հետ հեռացել է ադրբեջանական հարձակման հաջորդ օրը։ Ինքը գնում գալիս է, ընտանիքը Ջերմուկ մշտական դեռ չի վերադարձել։ Արթուրն աշխատում է զբոսաշրջության ոլորտում, վերջին 1 ամսում գործ գրեթե չի եղել։
Գործ շատ չկա, գործը առաջ անգամ էր եղել։
Կանգնել էր գործը։
Լրիվ կանգնած է եղել գործը։
Ոչնչից չենք վախենում, բայց նաև մտքներովս չեր անցնի, որ Ջերմուկը մի օր կարող է հրետակոծվել, ասում է Արթուրը։ Սեպտեմբերյան բախումներից հետո ադրբեջանցի զինվորականները դեռ քաղաքի մոտակա բարձունքի վրա են։
Որ ասենք լրիվա անվտանգա, չէ, չեմ կարծում, որովհետև երևում են իրանք։ Ջերմուկ քաղաքից սարի վրա երևում են։
Ադրբեջանական զինվաճուժերի մարդիկ են, դիրքեր են կառուցել։
Նու կառուցում են։
Անվտանգության հետ կապված մտավախություններ ունեք, հետաքրքրվեցինք Ջերմուկցուց։
Կասեի, որ այնքան չի մտահոգում, ինչքան որ ապրելու միջոցներն է մտահոգում, որ աշխատանք ելնի, գնանք աշխատենք։ Որտեվ էտի մեր հող ու ջուրն է, որ թող են գնանք։ Ուղղակի եթե ապրում ենք ընդե, պետք է նենց ելնի, որ կանանք աշխատենք, որ ապրենք։
Ջերմուկում դռները փակած հանգստյան տներն ու առողջարանները նոր են սկսել բացվել։ Վերջին 1 ամսում այդ ոլորտում աշխատող մարդիկ անգործ են եղել, այդ թվում Արթուր Հակոբյանը։ Նրա 2 երեխաները Երևանում ուսանողներ են։ Սեպտեմբերի 13-ի հարձակումից հետո ինքն ու կինը հանձնել են Ջերմուկի վարձով բնակարանն ու դպրոցական փոքրիկի հետ տեղափոխվել Երևան ուսանողների տուն։ Առայժմ այստեղ են ապրում, բայց հենց հնարավոր լինի վերադառնալ աշխատանքի հին ռիթմին, Ջերմուկում նորից տուն կվարձեն ու վայոց ձոր կգնան։
Փոքր երեխա թեկուզ ունենք, իմ կինը պատրաստ է այսօր էլ գնա։
Մինչ այդ Ջերմուկն աստիճանաբար վերադառնում է բնականոն կյանքին։ Երեք վերաբացվել են քաղաքի դպրոցները, որոնք մինչ այդ հեռավար էին աշխատում։ Բացվել են նաև հանգստյան տներն ու առողջարանները։ Ջերմուկում ապրող Քրիստինե Իվանյան նորերս է վերադարձել քաղաք։ Նա նույնպես աշխատում է զբոսաշրջության ոլորտում։
Ըստերության զանգերը եւ նամակները երբեւե չդադարեցին այս ընթացքում։ Իրոնիկ իհարկե կարող է թվալ, բայց նախոցությունից ընդամենը 2-3 օր անց արդեն սկսել էին զանգահարել, հարցնել, արդյոք աշխատում են, ինչպես ինեն գները, կարելի է գալ թե ոչ։
Ջերմուկի քաղաքապետարանում թվեր չունեն, թե բնակիչների որ մասն է արդեն վերադարձել։ Երեք վերաբացվել են դպրոցները, աշակերտների 50%-ից ավելին արդեն հաճախում է, ասաց փոխքաղաքապետ Վարդան Սարգսյանը։
Ամենուր ավելանում է երեխաների թիվը, լավ դրական դինամիկա կա։ Ենթադրենք իր թաշկով ակտիվանում ամենուր։
Բնակիչների խոսքով հարցակումից հետո մի պահ լուռ ու մութ հավանի վերածված Ջերմուկում երեկոյան գրեթե բոլոր բնակարանների լույսերն արդեն վառ են, քաղաքը քիչ-քիչ ակտիվանում է։
Ջերմուկ քաղաքը կյանքի արագ ռիթմով, ակտիվ ռիթմով երբեք աչքի ընկնող վայր չի եղել։ Բացառությամբ բարձր սեզոնի մի քանի ամիսների, դա կլինի հունիս, հուլիս, օգոստոս, սեպտեմբեր ամիսները, Ջերմուկի կյանքի ռիթմը բավականին պասիվ է եղել միշտ, բայց հիմա այս պահին նրա հաշվին, որ բնակիչների մոտ 60% կամ 70% վերադարձել են, մնացածը դեռ ոչ, նույն հանդարտ ռիթմով է գնում առաջ կյանքը։
Ջերմուկում վնասված շենքեր ու ենթակառուցվածքներ արդեն չկան, նույնը չէ Սյունիքի ու Գեղարքունիքի ռմբակոծված սահմանամերձ բնակավայրերում, 4 գյուղերում դասերը դեռ անցկացվում են հեռավար, ամբողջովին չեն վերականգնվել ենթակառուցվածքները, հայտնեց տարածքային կառավարման ու ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը։
Ունենք դեռ տեղահանվածներ եւ հատկապես ունենք ավերված ենթակառուցվածքներ, որոնք ավելի հիմնովին նորոգելու կարիք կա, ես նշեցի, միայն դրանք իրականացնելուց հետո նոր հնարավոր կլինի այնտեղ ապրել։
Ադրբեջանական վերջին հարձակման հետևանքով ամենաշատ տուժած համայնքը Սոտքն է, որտեղ 50 տուն քանդվել է ամբողջությամբ։ Իշխանություններն առայժմ ժամկետներ չեն նշում, թե երբ կվերականգնվեն ավերված տներն ու ենթակառուցվածքները։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթե մայրաքաղաքում թիմ հաջորդ ընտրությունները տեղի ունենան հաջորդ տարվա աշնանը, ապա Մարալիկում դրանք արդեն կայացել են, սակայն արդյունքը լուրջ խառնաշփոթ և անորոշություն է առաջացրել։ Լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Անի խոշորացված համայնքում տեղական ընտրություններին մասնակցած 3 քաղաքական ուժերից ոչ մեկը միայնակ իշխանություն ձևավորելու համար անհրաժեշտ ձայներ չի հավաքել, սակայն ոչ ամենաշատ քվեն ստացած գործող համայնքապետի ազգ համայնք Դաշինքը, ոչ երկրորդ տեղը զբաղեցրած քաղաքացիական պայմանագիրը, ոչ հայկական երազանք Դաշինքը չեն բացահայտում, արդյոք կոալիցիա կազմելու շուրջ բանակցություններ անցկացնում են։ Իր 3 մանդատով իշխանություն ձևավորելու հնարավորություն կարող է տալ հայկական երազանք Դաշինքը։ Դաշինքի առաջին համարը գործող ավագանուն դիմադիր անդամ Ագուն Սաղաթելյանը մեր հեռախոսազանգերին չի պատասխանում, Facebook-յան էջում չի բացառել մյուս ուժերից մեկին միանալու հնարավորությունը։
Պաշտոնապես ամրագրենք, որ մեզ որևէ թիմի միանալու նախաձեռնությամբ հանդես գալով չեք տեսնելու։ Եթե որևէ թիմ մեզ միանալու նախաձեռնությամբ հանդես կգա, կքննարկենք մեր թիմակիցների ու ընտրողների հետ, ելնելով միայն և միայն Անի համայնքի ու բնակիչների շահերից։
Մեկնաբանություններից խուսափում է նաև քաղաքացիական պայմանագրի տեխնացու Արման Սարիբեկյանը։ Նրան Մարալիկում հանդիպեցինք, սակայն միայն ասաց, թե այս պահին ասելիք չունի։ Ամենաշատ ձայները ստացած գործող համայնքապետ Արտակ Գևորգյանն էլ ազատության այցելության պահին աշխատավայրում չէր, նաևս հեռախոսազանգերին չի պատասխանում։ Իդեպ, թեև անցած 4 տարիներին Գևորգյանի հրաժարականի պահանջով Մարալիկում անցած տարիներին պարբերաբար բողոքի ակցիաներ են եղել, սակայն նա իր խոսակցությամբ տեխնացուից մոտ 700 ձայն ավելի է ստացել։ Գործող համայնքապետը համայնքային բյուջեն յուրացնելու 2 քրգործերով է անցնում, դրանցից մեկը կառչվել է, մյուսն էլ հասել Վերաքնի Ջատյան։ Առաջիկա 5 տարիներինով կղեկավարի 19 բնակավայր ընդգրկող Անին, այս հարցը այնքան էլ չէր հետաքրքրում ամենամեծ համայնքի, Մարալիկի բնակիչներին։
Մասնակցել եք դուք ընտրություններին։
Ո՞ր ընտրություններին։
Համայնք եղեք։
Բոլորովին։
Չեք մասնակցել։ Դուք
կարիքը չեմ զգացել։
Չեք մասնակցել։ Համայնքի ճակատագիրը ցեզ չի հետաքրքրում։
Չէ, համայնքիներ, հանրապետությաններ։ Որտեղ հանրապետությունը ցուդ է, համայնքը չլի ցուդ։ Այդպես էլ ցայնակը։
Այն դուք մասնակցել եք։ Չեք մասնակցել։ Չի հետաքրքրել ցեզ ով կլինի համայնքի ղեկավար։
Ինձ ոչ է պետք, ով կուզենի ձերակցի չի։
Այդուհանդերձ ոմանք կարծում են, որ քաղաքական ուժերը համաձայնության կգան։
Ինչ որ որոշելու ենք, որոշեցի մեր գործարքի մեջին մնում։
Պետք է մեծ եղնի որ վերջին մեգը եղնի խելոք նստին մարտեղնին էս բանը ղեկավարեն ամոտել է ամոտ։
Անի համայնքի նոր ընտիրավականու առաջին նիստը կկայանա ուղիղ 1 ամսից։ Առաջին նիստում էլ հենց համայնքի ղեկավար պետք է ընտրվի։ Շիրակի մարզպետարանի տին վարչության պետ Արամ Անտոնյանն ասում է, ըստ օրենքի նիստը պետք է շարունակվի այնքան, մինչև նոր ղեկավար ընտրվի։
Համայնքի ղեկավար ընտրվելու հետ կապված առաջին նիստը անընդհատ է, անընդ մեջ է բացառությամբ հանգստի եւ այդ ընդմիջման ժամերը, այսինքն այնքան նիստը դիշանակվում մինչեւ համայնքի ղեկավարը ընտրվի։ Դրա համար մի քանի փուլեր նախատեսվել են օրենքով։ Առաջինը, եթե որևէ մեկը չի հավաքում առանց թվով ցայներ, արդեն ընտրված լինելու համար, հաջորդ երկրորդ փուլում քվեարկվում են առավելագույն ցայներ հավաքած տեխնազումները։ 50+1-ը, այսինքն բացարձակ մեծամասնություն, եթե չի հավաքում ցայներ, այնտեղ երրորդ փուլում կամ առավելագույն ցայներն է, կամ առավելություն տրվում է տարիկով ավակ տեխնազույին։ Այսինքն այդ բոլոր փուլերը նախատեսված են, որպեսզի ի վերջո կարողանանք համայնքի ղեկավար ընտրել։ Հիմա տեսեք, եթե կոալիցիա ասացի չի ձևավորում, կարող է, ասենք, որևէ խմբակցության կողմից առաջադրված տեխնազույին մյուս խմբակցությունից քվեարկեն եւ այդ ձևով ընտրվի, այսինքն պարտադիր չի, որ կոալիցիա պետք է ձևավորվի։
Չի բացառվում, որ ավագանո առաջին նիստը չկայանա։ Տիմորենքը նաեւ այս հարցն է կարգավորում։
Եթե առաջին նիստը չի կայանում, այնտեղ 20-օրյա ժամկետ է, եթե 20-օրյա ժամկետում այդ առաջին նիստը պարբերաբար փորձում են հրավիրելու եւ չի կայանում, դրանից հետո արդեն հետևում է, որ վարչապետի կողմից նշանակվում է համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար եւ արդեն դրանից հետո նշանակվում են ավականու նոր ընտրություններ։
Նախորդ տեղական ընտրություններում մի քանի համայնքներում, որտեղ իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը պարտվել էր, հենց այս մեխանիզմն էլ գործեց։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Գրիգոր Բեկմեզյանը որոշել է լքել բարձրագույն դատական խորհրդի կազմը, կոնկրետ անուններ չնշելով նա հայտնել է, թե վերջին իրադարձությունները հուշում են, որ ԲԴԽ մասին իր և իր գործընկերների պատկերացումները մեկ-մեկու չեն համընկնում։ Կարող ենք ենթադրել, որ խոսքը արդարադատության ոլորտում կադրային վերջին փոփոխությունների մասին է, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Դատարանների անկախությունը երաշխավորող բարձրագույն դատական խորհրդի շուրջ աղմուկը չի մարում։ Արդարադատության նախկին նախարար իշխանական կուսակցության նախկին անդամ Կարեն Անդրեասյանին ԲԴԽ նախագահ ընտրելուց օրեր անց կառույցի անդամ Գրիգոր Բեկմեզյանը հայտարարեց լիազորությունները դադարեցնելու որոշման մասին։ Facebook-յան գրառման մեջ պատճառների շարքում Բեկմեզյանը թվարկել է խորհրդի անկախության հարցը։
Վերջին մեկ շաբաթվա գործընթացները ներառյալ այսօրը ինձ համար հիմնովին ապացուցեցին, որ բարձրագույն դատական խորհրդի անկախության մասին իմ և խորհրդի անդամների մեծամասնության պատկերացումները իրար չեն համապատասխանում։ Վերլուծելով վերջին մի քանի ամսվա իրադարձությունները, նաև վերջին մեկ շաբաթվա գործընթացները, համոզվեցի, որ բարձրագույն դատական խորհուրդ այլևս այն խորհուրդը չէ, որը նախատեսված է սահմանադրությամբ և դատական օրենսգրքով։
2019-ին ազգային ժողովի կողմից ԲԴԽ անդամ ընտրված Բեկմեզյանն այս հայտարարությունն անում է դատական անկախ մարմնի շուրջ ծավալված սկանդալներից հետո։ Շուրջ 3 ամիս առաջ հրապարակվեց ԲԴԽ նախկին նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանի ու այդ ժամանակ նախագահի պաշտոնակատար Գագիկ Ջահանգիրյանի մասնակցությամբ զրույցի աղմկահարույց ձայնագրությունը, որում Ջահանգիրյանը հորդորում էր Վարդազարյանին ինքնակամ հեռանալ խորհրդի նախագահի պաշտոնից, երաշխավորելով, որ այդ դեպքում նրա դեմ քրեական գործեր չեն հարուցվի։ Այս ձայնագրության հրապարակումից հետո Ջահանգիրյանը հրաժարական տվեց, բայց հայտարարեց, թե պատճառը առողջական խնդիրներն են։ ԲԴԽ նախագահի թափուր պաշտոնում անցած շաբաթ ընտրվեց արդարադատության նախկին նախարար Կարեն Անդրեասյանը։ Նա դրանից մեկ օր առաջ միայն իշխանականների ձայներով ԲԴԽ անդամ էր ընտրվել, նախապես վայր դնելով կուսակցական անդամատոմսը։ Իշխող կուսակցությունից բոլորովին վերջերս դուրս եկած Անդրեասյանը կարող է երաշխավորել այս մարմնի անկողմնակալ աշխատանքը, ինքը Անդրեասյանը վստահեցրել էր, ինքն այլևս որևէ ձևով պարտական չի լինելու քաղաքացիական պայմանագրին։
Եթե սահմանադրությունն օրենքը քեզ ասում են չպետք լինես կուսակցական, ես անկեղծորեն չեմ լինելու եւ չեմ կուսակցական այն օրվանից, որ վայր եմ դրել իմ
լիազորությունը։
Հրաժարականի դիմում ներկայացրած Գրիգոր Բեկմեզյանն իր հայտարարությունում ընդգծում է. ԲԴԽ անդամ լինելով չի կարողացել հանրայնացնել իր մտահոգությունները։ Բեկմեզյանն այսօր հավելյալ մեկնաբանություններ տալ ցանկացավ։ Բեկմեզյանը չի անդրադառնում նաև հարցին, թե ինչու է հենց հիմա գնում այս քայլին, այլ ոչ օրինակ 3 ամիս առաջ, երբ հրապարակվեց սկանդալային ձայնագրությունը։ Բարձրագույն դատական խորհուրդն առայժմ չի արձագանքել Բեկմեզյանի հայտարարությունը։ Այսպիսի բարձր պաշտոն ունեցող անձը շատ ավելի բաց ու հստակ պետք է խոսի, վստահ է իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը։
Նման պաշտոն գտնվող անձը շատ հստակ ներկայացնի կոնկրետ նկարագրությունը, թե ինչ իրադարձություններ նկատի ունի, երբ որ դրան ներկայացնի որպես ԲԴԽ-ի անդամից և հրաժարականի հիմնավորում։
Կարեն Անդրեասյանի ընտրությունը նախորդ շաբաթվա միակ աղմկահարույց իրադարձությունը չէր խորհրդարանում։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը 4 օր առաջ կրկին առանց ընդդիմադիրների միաձայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ ընտրեց Վահագն Հովակիմյանին, որը ևս մի քանի օր առաջ դեռ քաղաքացիական պայմանագրի անդամ էր։ Ավելին, Հովակիմյանն անձամբ մասնակցեց իր ընտրությանը, ինչն իրավապաշտպանների գնահատմամբ օրենքի կոպիտ խախտում է։ Արթուր Սակունցի համոզմամբ բոլոր այս խնդիրները ների գլխավոր պատճառը մայր օրենքն է, իրավապաշտպանը շեշտում է, ավելի հստակ օրենքներ են պետք։
Սահմանադրությունը չի սահմանափակում նման երևույթները։ Եվ մենք հերթական անգամ տեսնում ենք տեղի ունենում պետության և կուսակցության սերտացման պրոցեսը։
Առանց այն էլ ամխիթար դատական համակարգում իշխանությունների կողմից քաղաքական պատկանելություն ունեցող տեխնացուի ընտրելն Արթուր Սակունցի գնահատմամբ անընդունելի է։
Բացասական դատական խորհրդանքը դատավորի պաշտոն։ Անկողնակալություն չպետք է լինի կասկածտալ։
Իշխանականներն այսօր չարձագանքեցին անկախ մարմիններում իրենց նախկին անդամներին ընտրելու վերաբերյալ իրավապաշտպանների քննադատությանը։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսների օթային հարվածները իհարկե պատուհաս են ուկրաինացիների համար, և դրանք կանխելու հուսալի միակ միջոցը հոպարդիական համակարգերն են։ Արևմուտքը օգնություն է տրամադրելու Զապորոժեն, այս շաբաթվա ընթացքում արդեն 4-րդ անգամ է հրթիռակոծվում։ Լսենք Ազաբաբայանի հաղորդումը։
Ուկրաինական խաղաղ բնակավայրերի երեկվա աննախադեպ ռմբակոծությունից հետո Ռուսաստանի արտգործնախարարն այսօր կրկին հայտարարել է, թե Մոսկվան մտադիր չէ միջուկային զենք օգտագործել, քանի դեռ վտանգված չէ Ռուսաստանի գոյությունը։
Президент неоднократно высказывался, что мы предусматриваем в нашей ядерной доктрине.
Նախագահը բազմիցս ասել է, որ մեր ռազմական դոկտրինը նախատեսում է միջուկային զենքի կիրառումը միայն որպես պատասխան միջոց, այն դեպքում, երբ մեզ հարվածում են միջուկային զենքով կամ սովորական զենքով, բայց վտանգված է Ռուսաստանի գոյությունը։
Под угрозу само существование российского государства։
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարն էլ այսօր ասել է, թե Դաշինքը հաջորդ շաբաթ միջուկային զենքի կանխարգելման հերթական վարժանքն է անցկացնելու։ Մենք աչալրջորեն հետևում ենք Ռուսաստանի գործողություններին, ասել է Յենս Ստոլթենբերգը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը միաժամանակ գնդգծել է, որ խաղաղ բնակավայրերին հասցված հարվածները ցույց են տալիս, որ Պուտինը պարտվում է պատերազմում։
While Russia is increasingly resorting to horrific and indiscriminate attacks,
խաղաղ բնակչության և կարևոր ենթակառուցվածքների վրա Ռուսաստանի սարսափելի և անկանոն հարձակումները վկայում են, որ նախագահ Պուտինը զախողվում է Ուկրաինայում։
President Putin is failing in Ukraine.
Ռուսական ուժերի երեկվա հուշկու գնդակոծության հետևանքով Ուկրաինայում առնվազն 19 մարդ է զոհվել, եւս 105-ը վիրավորվել։ Հրթիռակոծությունը շարունակվել է նաեւ այսօր։ Ռուսական կողմը ցաներ հրետանիով հարվածներ է հասցրել Դնեպրոպետրովսկի շրջանին, Նիկոպոլին, Կրիվոյ Ռոգին, Զապարոժիեին, Լվովին, ավելի քան 300 բնակավայր զրկվել է էլեկտրաէներգիայից։ Ուկրաինայի նախագահն ասում է, թե Ուկրաինան կվերականգնի այն, ինչ ոչնչացրել է Ռուսաստանը, եւ ավելի վճռական է դարձել երեկվա հարվածներից հետո։
Україну неможливо залякати, тільки ще більше об'єднати.
Ուկրաինային չի կարելի վախեցնել, մենք միայն ավելի շատ կհամախմբվենք։ Ուկրաինային չի կարելի կանգնեցնել, միայն ավելի շատ համոզվեցինք, որ ահաբեկիչներին պետք է վնասազերծել։ Ռուսական բանակը հատուկ այդ հարվածները հասցրել է հենց առավոտյան ժամին։ Սա տիպիկ ահաբեկչական մարտավարություն է։ Նրանք ցանկանում էին ավելի շատ վախ սերմանել եւ ազդել ավելի շատ մարդկանց վրա։ Ամբողջ աշխարհը դա տեսավ։
Зачепили увесь світ.
Ռուսաստանի նախագահը Նախագահը երեկ հայտարարել էր, այս հարվածները Ղրիմի կամուրջի պայթյունի պատասխանն էր։ Ռուսական աննախադեպ հրթիրակոծությունն այսօր քննարկել են մեծյոթնյակի առաջնորդներն Արցանց Գագատնաժողովին, որին մասնակցել է նաև Ուկրաինայի նախագահ։ Աշխարհի ամենազարգացած երկրներն իրենց հայտարարությունում հերթական անգամ կշեշտեն, աջակցելու են Ուկրաինային այնքան ժամանակ, ինչքան անհրաժեշտ կլինի, հայտնում է Bloomberg-ը։ Ուկրաինայի հակաօթային պաշտպանությունը ըստ Կիևի երեկ կարողացել է խոցել ռուսական 80-ից ավելի հրթիռների կեսը։ Նախագահ Բայդենը երեկերեկոյան նախագահ Զելենսկին խոստացել է մատակարարել ժամանակակից ամերիկյան հակահրթիռային պաշտպանության համակարգեր։ Բայդենը նաև ընդգծել է, որ Արևմուտքը կշարունակի ամենջանք գործադրել ռազմական հանցագործությունների համար Ռուսաստանին պատասխանատվության ենթարկելու և Ուկրաինային տնտեսական, հումանիտար և անվտանգության օգնություն տրամադրելու համար։ Կրեմլի խոսնակն էլ պնդել է, թե Վաշինգտոնի կողմից Ուկրաինային հակաօթային պաշտպանության առաջադեմ համակարգերի մատակարարումները կերկարացեն հակամարտությունն ու այն ավելի ցավոտ կդարձնեն Կիևի համար։ Դմիտրի Պեսկովը միաժամանակ ասել է, թե Կրեմլը որևէ դեպքում մտադիր չէ փոխել իր ծրագրերը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ևս այսօր պնդել է, թե Միացյալ Նահանգները դեֆակտո ներգրաված է ռուս-ուկրաինական հակամարտության մեջ։ Երեկվա հարվածներով Մոսկվանի ուշն ու վճռականությունն է ցուցադրել, ասում են փորձագետները։ Բրիտանացի հետախույզները մինչդեռ կարծում են, թե նույնիսկ երեկվա զանգվածային հրթիռակոծությունը իրավիճակը ռազմական դաշտում չի փոխել։ Բրիտանիայի տեղեկատվության համար պատասխանատու հատուկ ծառայության ղեկավար Ջերեմի Ֆլեմինգի կարծիքով ռուսական ուժերը հյուծված վիճակում են։ Ուկրաինայում պատերազմի վրա Ռուսաստանի ծախսերը մարդկանց և տեխնիկայի առումով ապշեցուցիչ են, բայց պատերազմի առաջին ամիսներին ռուսական զորքերի բոլոր հաջողություններն այժմ զրոյացված են, ասված է Ֆլեմինգի հայտարարության մեջ։ Ընդ որում բրիտանացի հետախույզները կարծում են, թե Ռուսաստանի քաղաքացիները նույնպես տեսնում են Պուտինի սխալ հաշվարկները։ Ազա Աբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Համավարակ խոսքը ոչ այնքան կորոնայի մասին է, և ավելի շատ այսօրվա զարգացումների։ Սպանդը, պատերազմը, նույնպես համավարակը և հայոց աշխարը այս փուլից հետո պետք է նորովի կառուցվի, այս է ասում արձակագիր Գուրգեն Խանջյանը, նրա հետ զրուցել է Գայանե Դանելյանը։
Լույս է տեսել մեր ժամանակների ամենահայտնի գրողներից մեկի Գուրգեն Խանջյանի համավարակ վեպը, որը հրատարակել է Անտարես Հրատարակությունը։ Գրքի խմբագիր Արքմենիկ Նիկողոսյանը գրում է, որ այս վեպը վերադարձի պատմություն է, ինչ որտեղ գուցե ստիպված վերադարձի, բայց ծավալվող դեպքերն ու իրադարձությունները, ներառելով նաև համավարակն ու պատերազմը, հերոսի հայրենիքում մնալու աղոտ հեռանկարը վերածում են հաստատական որոշման։ Գուրգեն Խանջյանի այս նոր հրատարակված վեպը շնորհանդեսի ներկայացվեց գրքի Երևանյան 5-րդ փառատոնի շրջանակներում, որի ընթացքում էլ մեր զրույցի ժամանակ ի պատասխան հարցից, թե ինչու է գիրքը խորագրել համավարակ, արդյոք սա նշանակում է, որ գիրքը մեր օրերի, մեր ժամանակների մասին է, Գուրգեն Խանջյանն ասաց։
Հա, համավարակն ինքն արդեն ասում է, որ հասավ բանը նաև այդ COVID-ին և պատերազմը նույնպես ներառվեց, որտեղ գրելուց ընթացքում վեպը սկսելուց հետո այդ բոլորը տեղի ունեցավ։ Ես չկարողացա դրա կողքով անցնել և տրվել, ասենք, իմ գրողական խնդիրներին, էլի, որպես քաղաքացի այդ էգոիզմը չկարողացած ու անպայման դրան մտան։
Այսօր ի վերջո ինչ որ բան տեսնում եք, փոխվում է, առաջ է շարժվում ընդհանուր, այսպես ասենք, համավարակային այս ֆոնին պատերազմական։
Առայժմ տեղում գոփում ենք և նաև երբեմն էլ հետ ենք, հետ քայլեր ենք անում։ Հարկերն այն չի, որ խորտանվելու են, մի անգամ չի, որ հայերս ընկեր բարձրացել են։ Ես հիմա այս պահին չեմ տեսնում, քանի որ աշխարհում էլ վիճակը սարսափելի է, և այդ բոլորը հետադարձ խփում է մեզ, նաև աշխարհը շատ զբաղված այլևայլ բաներով, և այդ քողի ներքո Ադրբեջանը ոնց որ թե ավելի է ձերբազատվի, Ադրբեջանն ու Թուրքիան իրար հետ, այդ Ադրբեջանը մենակ լիներ, մեր բասկի ուժը կներեր, ինձ թվում է, բայց դե աչից ձախից վարձկաններով, բաներով, ինչ ասեց, վերին ցավը և երիտասարդների այդ հազարավոր կորուստները, այդ գենոֆոնդը ես չգիտեմ,
ծանր ժամանակների
շատ ծանր։ Դրա համար ես միշտ մտածում եմ, որ պատերազմի ժամանակ պետք է երևի 40-ից 50 տարեկաններին ուղարկեն պատերազմի ջահերներն, ափսոս եմ ասում։ Գոնե այդ տարիքում մարդիկ ինչ որ բան արդեն տեսել են, երեխեք ունեն, բան ունեն, այդքան ցավալի չի, ավելի ցավալի է դարձել։ Բայց այդ բանը կա միշտ պատերազմին, պետք է 18-20 տարեկաններ լինեն, ինչ ես ինչ։
Ասում են գրողները կանխագուշակելու մեծ ունակություններ ունեն, այնուամենայնիվ ինչպիսի ապագա եք տեսնում Հայաստանի համար, որպես գրական հայաց, գրականության
Հայաստան մարդ, Հայաստանի արդյունքի քաղաքացի։
Դե եթե ես ընթացքով գնաս, երևի իսկապես այդ 29,800 քառակուսին կլինի, երևի մի քանի 100 էլ կպակասի մինչայ։ Դրա վրա նորովի պետք է սկսենք, հնով արդեն չի շարժվի տեղից, չի գնա։ Այս տարաձայնությունները, այս կասկածները, այս բաները ճիշտ են թե ճիշտ չեն, բայց արդեն այնպես մտնոլորտ է ստեղծված ցնալու։ Սա հնարավոր չի։
Գրականությունը դեր ունի այսօր մեր հանրությունը միավորելու կամ այդ կասկածները փակելու կամ առասարակ ինչ դեր ունի։
Չէ, փարկաստո գրքի նկատմամբ պաշտպանություն կա, դու էլ ես տեսնում, բայց ինքը այդ դերը չունի, որտեղ այսօրվա հերոսները ուրիշներն են։ Գրականությունից արվեստի առասարակ առնվեց այդ քաղաքական ուժերն են, պոպուլիստները
դարձել։ Գրողը չի այսօր։
Գրողը
ոչ էլ գրական հերոս։
Ցավոք այդպես է։ Այս հույս կա, որ ամեն ինչ պտտվում վերադառնում է։ Մի օր կարողանաս կատակլիզմ լինի, որ հուսանք չլինի, մարդիկ նորից մոմի հույսին մնան և արդեն ձերբազատ են ինտերնետից և նորից դառնան գրքերը։ Իհարկե կատակլիզմ թող չլինի, բայց դա մի բան է, որ հնարավոր է, էլի երկրագունդը հենց այնպես իր համար պտտվում է այս ահռելի տիեզերական տարածքում, չգիտես ինչի կհանդիպի մի օր, չէ՞, հայտնի չի։
Հավելենք, որ Գուրգեն Խանջյանի նոր լույս տեսած համավարակ վեպը տարբերվում է գրողի նախորդ վեպերից, որտեղ կարմիր գծով անցնում է մարդու մենության և սեփական անձի խոր փնտրտուքի փիլիսոփայությունը։ Նրա նոր վեպի հերոսը մի երիտասարդ է, որը հայրենիք վերադառնալով կապվում է իր երկրին ոչ թե նրա անսահման հրապուրանքների, այլ հայրենիքում տիրող ցավի ու պատերազմի պատճառով։ Գուրգեն Խանջյանը հաստատելով շեշտում է, որ իհարկե լավ կլիներ չլիներ համավարակը, պատերազմը, գուցե այդ դեպքում վեպն էլ չլիներ, ասում է գրողն ու հավելում՝ այլ վեպ լույս աշխարհ կգար։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։